ce ascultam cântarea aceasta, că am stat de vorbă cu cineva care a venit la noi la biserică și a zis, nu mai vin acolo. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Te-a supărat cineva? Și mi-a spus, nu, că dacă mai vin o dată mă pocăiesc. Și așa îl simt pe Dumnezeu, așa de aproape că mi-e teamă. Nu mi-a fost frică niciodată. Îl simți? Este aici? Aleluia! Are o capacitate extraordinară. Să fie pretutindeni, să audă orice, să scrie toate lucrurile în cărțile de aducere a minte. Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu, cine i-a dat ceva ca apoi să-i ceară? Nimeni. Mă bucur că onorează întâlnirea noastră în seara aceasta și am vrea să plecăm binecuvântați de Domnul. Frații mei, trăim vremuri despre care analiștii spun că n-au fost previzionate. Omenirea se află aproape de un colaps financiar. Stăteam de vorbă ieri cu un director al unei companii din București și îmi spunea ce se întâmplă astăzi în lume este atipic. N-a mai fost niciodată. Ceva ce se întâmplă undeva într-o parte a globului are repercursiuni până în capătul celălalt al globului. Pentru că sistemul de globalizare afectează. Trage după sine. Și oamenii sunt efectiv panicați. Spunea ceva ce e șocant, la un moment dat, bancherii au ajuns în Statele Unite să renunțe la pauza de masă și să se dedice rugăciunii și se întâlnesc toți într-o capelă specială a băncii să se roage. Că ce? Ce să se întâmple? Vedeți panica. Știți, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe peretele unei biserici în Londra stăteau scrise următoarele cuvinte: dacă îți tremură genunchii, îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Sunt vremuri când, nu-i așa, oamenii se tem, când resursele financiare sunt la capăt. Frații mei, surorile mele, dacă începe teama să cuprindă lumea, soluția este îngenunchierea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat lucrul acesta ca să ne arate că totul este trecător, că totul este vulnerabil. Și că imperiile financiare s-au clătinat, s-au zguduit, unele chiar au falimentat. Pentru că unul singur poate să țină toate lucrurile în stăpânirea lui. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Lui Dumnezeu Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Și orice lucrare care este în mâna Domnului Iisus Hristos propășește. Astăzi am avut la Biserica Tabor, aici în cartierul 16 februarie, o sărbătoare. Ne-am adus aminte de timpul petrecut de anul care s-a scurs și o numim o sărbătoare a roadelor, o sărbătoare în care ne uităm în urmă și evaluăm tot ajutorul lui Dumnezeu, toată intervenția lui Dumnezeu. Și un gând mi-a rămas, dincolo de ceea ce am văzut acolo, de felul în care arată lucrurile, m-am bucurat văzând copii că au făcut acolo școală duminicală și cântă și au venit și au susținut un program acolo, că sunt oameni care se întorc la Dumnezeu, că sunt tineri care slujesc. Biserica a fost neîncăpătoare, n-am putut încăpea acolo și a fost o bucurie extraordinară. Dar un gând mi-a rămas în inimă. Dincolo de toate acestea care m-au făcut să mă bucur în Duhul, înaintea lui Dumnezeu, mi-am adus aminte de cuvintele pe care le spunea profetul Isaia în capitolul 53. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Suntem un răspuns a rugăciunii Domnului Iisus. Suntem oamenii pe care îi vedea dincolo de cruce, așa cum spune în Evrei 12, pentru bucuria care îi stătea înainte a suferit crucea. Și a suferit umilință publică. În fața mamei, în fața apropiaților, în fața liderilor religioși, cu rânjetul acela perfit pe buze, toți s-au uitat și au zis, l-am învins. Dar Iisus, pentru bucuria care îi stătea înainte, a suferit crucea. Și dincolo de cruce, ne vedea pe noi, vedea răspunsul pe care îl vom da, crezând în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Sufletul lui s-a muncit și este o trudă. Și unde vorba omului lui Dumnezeu în cartea Proverbelor, unde se muncește este și câștig, unde nu mai se vorbește este pagubă, este pierdere. Suntem ca un răspuns al muncii sufletului Domnului nostru Iisus Hristos. Și gândul pe care l-am înainte de a intra în mesajul pe care l-am pregătit este acesta. Muncește sufletul tău la ceva ca să propășească? Muncește sufletul tău sau este un suflet muncit? În după amiaza aceasta aș dori din toată inima să ne punem întrebarea aceasta. Dumnezeu să dea sufletului nostru spor, să dea sufletului nostru putere, dinamică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, am citit un pasaj cu care dumneavoastră sunteți familiarizați. Este un pasaj deosebit, un cuvânt pe care Apostolul Pavel l-a adus în Areopagul din Atena, pe care l-a vizitat, o cetate în care Evanghelia n-a avut succes, decât câțiva oameni s-au întors la Dumnezeu. Dar nu e așa ca și pe vremea lui Noe, Dumnezeu nu i-a cerut lui Noe să mântuiască toată lumea. El a zis, Dumnezeu i-a spus, fă o arcă, propovăduiește neprihănirea, 120 de ani, restul lasă în seama mea și în seama răspunsului fiecăruia. Pavel a procedat în felul acesta. A fost acolo și uitându-se prin cetate, știți pasajul biblic, nu vreau decât așa tangențial să ating niște lucruri. A văzut o piatră dedicată unui Dumnezeu necunoscut. Și de aici încolo a început istoria acestui mesaj. Pavel este omul care provoacă evenimentul acesta. Știți, spunea un gânditor creștin că sunt trei tipuri de oameni. Sunt oameni care provoacă evenimentele, sunt oameni care privesc cum se desfășoară evenimentele și sunt oameni care se minunează de ceea ce se întâmplă. Pavel este omul care provoacă evenimentele și ducându-se acolo în Areopag, începe discursul acesta. Cu toții l-au văzut că este nou, cu toții l-au văzut că n-a mai fost pe acolo, că n-a mai ținut nicio predică, că n-a mai avut niciun mesaj. Și Pavel îi confruntă pe oamenii aceștia cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Oameni care nu făceau altceva decât să asculte și să-și dea cu părerea. Oameni care nu s-au implicat în ceea ce privește spiritualitatea, în nimic altceva decât să înșire în mijlocul acelei cetăți tot felul de temple idolești, spunând, i-am satisfăcut pe idoli, am satisfăcut pe Dumnezei. Dacă mai este vreunul, uite, i-am făcut și aici un altar. Și doar aceasta, gândind în felul acesta că și-au satisfăcut curiozitatea, și-au satisfăcut poate pornirea aceasta religioasă. Frații mei, spunea Solomon că nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și fără minte, care stă pe înălțimile cetății și strigă la cei ce merg pe calea mântuirii, pe calea cea dreaptă, spunându-le cine este prost să vină încoace. Observați, este tipic. Oamenii aceștia care se țineau de nimicuri, erau dispuși să învețe pe alții, să formeze caractere, să formeze opinie, să dea direcție oamenilor, spunând suntem luminați. N-avem nevoie. Cine ar putea să ne învețe? Știți, nu cu mult timp în urmă, am fost la o înmormântare și era un frate pe care îl cunoșteam de foarte mult timp. Un frate care atunci când a murit m-a impresionat prin mărturia pe care a depus omul acesta. Un om care a slujit la noi aici în biserică. Și mi-au aminte că am fost la căpătâiul lui și cu puțin timp înainte de a pleca din viață, deși ne-am dus la căpătâiul, am vrut să ne rugăm pentru el. Am stat de vorbă, nu ne-a mai recunoscut. Și în timp ce stăteam acolo de vorbă cu soția să rânduim lucrurile privitoare la înmormântare, l-am auzit spunând cuvintele acestea, se apropie lumina și îl văd pe Domnul meu că vine. Am rămas impresionat de cuvintele acestea, mi-au rămas în inimă. Au trecut, cred că un ceas și jumătate, aproape două ceasuri și omul acesta, bărbatul acesta, s-a mutat acasă la Domnul. Și cu prilejul acelei înmormântări, pentru că fiica fratelui nostru era angajată a senatului și era secretara personală a unui senator cunoscut, George Pruteanu, care a murit, cred că anul acesta a trecut din viață, a venit și mi-a spus, o să vină și el la înmormântarea aceasta. Foarte bine. Și bineînțeles că n-am putut începe slujba până n-a venit distinsul senator, am tot așteptat, într-un târziu a venit și m-am gândit dacă... nu-i așa, cu ocazia acestui eveniment, are ceva de spus, dacă poate să spună un gând familiei. Și m-am apropiat de el în timp ce se cânta o cântare și l-am întrebat, l-am abordat și am spus, domnule senator, ați vrea să transmiteți un gând familiei? Și el s-a uitat la mine și mi-a spus, domnule pastor, zice, n-am vorbit niciodată într-o împrejurare ca aceasta. n-am ce să spun, mă simt depășit de eveniment, cuvintele sunt de prisos. Deci, ok, am continuat slujba acolo, am avut un mesaj, s-a încheiat slujba aceea și mă duc aminte că imediat după aceea a avut o intervenție la televiziune și vorbea în termeni nu tocmai laudativi despre faptul că sunt oameni care au o altă orientare religioasă, că au o altă perspectivă, nu-i așa, spirituală. Și m-am gândit cu durere în sufletul meu că n-am învățat nimic din lecția aceea când Dumnezeu l-a confruntat în împrejurarea aceea să vorbească și să spună care este experiența lui, care, cum se relaționează la Dumnezeu, la moarte, la trecerea din lumea aceasta. Și mi-am dat seama cât de mic este în sufletul lui, că este lipsit de experiență. Dar foarte vocal, pe toate posturile, pe toate canalele de televiziune, foarte vocal. Gata să-i corecteze pe toți. Dar sufletul lui nu era disciplinat. Iată de ce Apostolul Pavel s-a ridicat în fața unor oameni care aveau următoarea filosofie. Epicurienii spuneau că trupul este un ambalaj care nu afectează conținutul. Și spuneau epicurienii, nu trebuie să eviți să-i oferi tot ceea ce vrea el. Tot ceea ce vrea el. Pentru că este mijlocul prin care sufletul poate să fie împlinit. De partea cealaltă erau filosofii stoici care spuneau trupul este sursa răului. Și dacă vrei să faci bine sufletului, spuneau stoicii, trebuie să te porți aspru față de trup. Și Pavel se adresează acestor oameni vorbind despre faptul că Dumnezeu care a creat toate lucrurile în univers, Dumnezeu care ține în stăpânirea Lui toate lucrurile, nu este departe de noi, așa cum ni se spunea dimineața, este foarte aproape de noi. Și ne dă posibilitatea să ne evaluăm viața, ne dă posibilitatea să facem opțiune pentru cer. Pavel Apostolul spune așadar, în mesajul pe care l-a dus în Areopag, în el avem viața, mișcarea și ființa. Așa cum spun unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Mesajul meu în această seară se va intitula după cuvinte Apostolului Pavel, viață, mișcare și ființă. Frații mei, surorile mele, Pavel vorbește despre garanția pe care o au cei neprihăniți. Într-o lume când, nu-i așa, totul este nesigur. Ce făceau oamenii aceștia? Stăteau pe loc și își dădeau cu părerea cu privire la o idee filosofică sau alta. Unii spuneau una, alții spuneau alta. Pavel spune, Dumnezeu ne-a dat viața. Și viața este darul lui Dumnezeu. Este investiția lui Dumnezeu în existența noastră. Și cu ea viața se scurge, viața curge și cu zilele care se scurg, cu clipele care se scurg, nu ne vom mai întâlni niciodată. Spunea cineva, în timpul vieții noastre, de 70-80 de ani, 24 de ani îi petrecem dormind. Imaginați-vă, 24 de ani îi petrecem dormind. Și ce mai rămâne din anii existenței noastre? Cât suntem treji? Cât suntem pregătiți să trăim viața? Uneori ne irosim cu atâta ușurință. Și uneori ne pare rău de clipele care s-au scurs. Punem capul pe pernă și spunem, îmi pare rău cum am trăit astăzi. Ne dăm seama că este o zi pe care n-am numărat-o bine. Iată de ce Apostolul Pavel spune aici în cuvântul acesta, Dumnezeul care locuiește în cer ne-a dat viața, în El avem viața. El este sursa existenței noastre și viața este darul lui Dumnezeu. Este forma de existență în lumea aceasta. Dumnezeu ne-a dăruit viața și suntem responsabili cum trăim viața. În cartea Eclesiastului, omului Dumnezeu spune, bucură-te tinere în tinerețea ta, mergi pe calea aleasă de inima ta. Dar să știi că la urmă te va chema Dumnezeu la judecată. În El avem viața. Și vreau să vă spun, frații mei, că uneori ne sperie perspectiva de a se încheia viața aceasta. În ziua de ieri am fost sunat de cineva să mă întâlnesc cu o tânără de 30 de ani, care, angajată fiind într-o companie, zic eu, foarte bună, cu un salariu foarte bun, a fost diagnosticată nu de mult cu cancer. Avea un copil și are un copil, o tânără de 30 de ani, a acceptat să stăm de vorbă și cel care a invitat-o la discuția aceasta pe temă religioasă i-a spus, am pentru tine o veste bună. Acolo la companie i-au asigurat tot ceea ce înseamnă asistența materială în cazul acesta. A fost operată, urmează să aibă un tratament undeva în Turcia și s-a ocupat de tot ceea ce înseamnă trecerea cu ușurință peste momentul acesta. Numai omul care a invitat-o i-a spus, am pentru tine o veste bună. Și nu i-a spus despre ce este vorba. Ne-am întâlnit undeva în parc, am stat pe o bancă și timp de o oră și jumătate am vorbit despre Dumnezeu. Am văzut un suflet disperat, am văzut un suflet speriat de faptul că viața se scurge. Nu-i așa? Parcă duminica trecută ni se spune aici despre tânărul acela care s-a dat jos dintr-o mașină, nu-i așa? Și a zis, vezi, am mașină, am casă, ce mai îmi trebuie? Nu? Un cancer. Și tânăra aceasta era efectiv speriată și a zis, ce să fac în împrejurarea aceasta? Și am stat de vorbă cu ea și am vorbit despre faptul că Dumnezeu, care este stăpân peste toate lucrurile, o iubește și că are pentru tânăra aceasta perspectiva împăcării, perspectiva iertării, perspectiva vindecării. Dumnezeu vindecă bolnavii. Dumnezeu are puterea să vindece bolnavii. Slăvit să fie numele Domnului. Nu știu care este alegerea lui Dumnezeu. Dar după o oră și jumătate de discuție cu tânăra aceasta, eu aștept să vină în casa lui Dumnezeu, aștept să vină aici. A promis lucrul acesta. Am văzut pe chipul ei că s-a dus teama aceea. Am văzut pe chipul ei că în inima ei s-a născut o speranță. Și a zis, e ceva, e altceva decât știam eu. Eram îngrozită de faptul că am să mor. Imaginați-vă că este toată străpunsă de tot felul de sonde, îi extrag lichid din plămâni la nu știu cât timp și de-abia respiră, de-abia merge. O tânără pe care dacă o vezi pe stradă spui că n-are nimic. Viața se scurge. Și ne confruntă cu tot felul de situații. Iată de ce Apostolul Pavel spunea aici, oameni buni, care vă petreceți viața și o lăsați să curgă fără să vă dați seama că trecând viața ne vom socoti într-o zi cu Dumnezeu, că zilele se duc, că nu-i așa, clipele se scurg. Viața trece. În Dumnezeu avem viața. Numai pentru că El este sursa vieții. El este interesat și de felul în care trăim viața aceasta. Să nu spuneți ca și părinți că dați copiilor bani și nu vă interesează ce fac cu ei. Nu știu dacă procedați în felul acesta. Eu sunt interesat de felul în care evoluează lucrurile. Sunt interesat de felul în care se cheltuiesc banii. La fel și Dumnezeu este interesat de felul în care ne trăim viața. Dumnezeu este interesat de felul în care ne raportăm la darul pe care El ni l-a dat. O viață pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o trăim sub soare este o investiție pentru eternitate. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea care vine de sus. Să ne dea puterea să trăim viața. Să trăim viața. S-ar putea ziua aceasta să fie ultima pe care o trăim pe pământ. Dar este ziua pe care a adăugat-o Dumnezeu. Vedeți cum spune David în Psalmul 20? El spune așa, Doamne, Tu adaugi zile la zilele împăratului. N-adaugă ani. Cu fiecare zi se adaugă. Se adaugă. Se adaugă. Și astăzi este o zi pe care Dumnezeu a adăugat-o existenței noastre. Trăiește-o frumos. A mai rămas ceva din ziua aceasta și aș vrea să nu ne pară rău când vom ajunge acasă că am fost în ziua aceasta confruntați cu o alegere, am fost confruntați cu cuvântul care ne putea schimba viața și am lăsat ca toate lucrurile acestea să treacă pe lângă noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pavel spunea lui Timotei, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Este ceva ce trebuie să fii sigur că ai. Este garanția pe care Dumnezeu ne oferă. Frații mei, surorile mele, a venit într-o zi la Domnul Iisus Hristos un om și a zis, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus a zis, ce ai în mâini? Și el a zis, nu-i așa, era foarte bogat, mâinile lui erau prinse de posesiunile materiale. Și Iisus a zis, nimic mai simplu, dă drumul la ceea ce ai, ca să obții ceea ce n-ai dobândit până acum. Viața veșnică este o realitate. Și Dumnezeu ne dă posibilitatea ca în timpul acestei existențe pe pământ să dobândim ceea ce nu putem dobândi decât prin harul Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să trăim viața aceasta, așa cum Pavel spunea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. O zi numărată bine este o zi de care nu-ți pare rău că ai trăit-o, ai investit-o cum trebuie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spunea un filosof că moartea este atât de sigură de victoria ei încât ne dă timp răgaz o viață. O viață. Nu știa ce spune. Pentru că Iisus Hristos a biruit moartea. El este biruitorul. El a învins moartea, a luat cheile morții și ale locuinței morților și El este biruitorul. Cei neprihăniți când își încheie alergarea se duc acasă la Domnul. Se duc acasă la Domnul. Slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este faptul că Apostolul Pavel vorbește aici unor oameni care s-au obișnuit să nu facă nimic. Aveau o condiție statică. Să stai și să nu faci nimic. Și Pavel vorbește despre Dumnezeul care dă mișcare, aduce dinamism în viață, schimbă lucrurile. Dumnezeu are puterea să afecteze viața noastră prin atingerea Lui. Și Pavel spune, în Dumnezeu este mișcare. Când Dumnezeu, când te întâlnești cu El, viața ta se schimbă. Nu mai poți să rămâne static. În Psalmul 121 se spune, Dumnezeu te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Dumnezeu se mișcă, dacă vezi umbra Lui, Dumnezeu se mișcă odată cu tine. El este o umbră pe mâna ta cea dreaptă. În timp ce te miști, în timp ce acționezi, în timp ce lucrezi pentru El, în timp ce te pui la dispoziția Lui, se mișcă și puterea Lui Dumnezeu, și ungerea Lui Dumnezeu, și focul Lui Dumnezeu împreună cu tine. Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Dar tot Iisus a spus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. El a așezat lumina aceasta în inimile noastre, în candelele din sufletul nostru. Și lumina aceasta trebuie purtată. O viață trăită în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu este o viață dinamică, este o viață plină de efervescență, este o viață în care ungerea lui Dumnezeu, dacă vreți, dă direcție, face legea. Pavel așadar spune în cuvântul acesta, în Dumnezeu este mișcare. Oamenii s-au obișnuit ca Dumnezeu să fie acolo în templul acela. Dumnezeu să fie legat de piatra aceea funerară. Dumnezeu să fie legat de colțul acela, să fie Dumnezeul acela necunoscut. Și Pavel spune, Dumnezeu nu e, pe Dumnezeu nu poți reține sub o lespede rece. Dumnezeu este mișcare. Dumnezeu când te întâlnești cu El, El îți schimbă viața. El îți transformă viața. El te pune în mișcare, te face să fii plin de înflăcărare, plin de pasiune, plin de entuziasm pentru El. Când omul lui Dumnezeu David a adus în Ierusalim chivotul legământului, spre cuvântul lui Dumnezeu că David a fost atât de cuprins de entuziasmul de a aduce chivotul lui Dumnezeu, încât efectiv, într-un mod necontrolat, a început să-L laude pe Dumnezeu, să-L glorifice pe Dumnezeu, să-și exprime în felul lui bucuria de a aduce chivotul în casa lui Dumnezeu, în locul pe care l-a pregătit în Ierusalim. N-a atras atenția în felul acesta asupra faptului că el trebuia privit de slujnice, de toți aceia care erau în casă, așa cum a înțeles Mical. Și David spune, vreau să priviți nu la mine, ci la entuziasmul pe care l-am. Vreau să priviți la faptul că aduc în cortul întâlnirii chivotul lui Dumnezeu, că aduc în casa mea, că aduc în Ierusalim, pentru aduc chivotul lui Dumnezeu. A fost departe și dați-mi voie să vă spun, a primit o grea moștenire David de la Saul. Filistenii erau în țară, chivotul era departe, era ambiguitate în țară, partide în țară. Dar David, prin puterea lui Dumnezeu, a adus liniște, a adus ordine. Și după ce Dumnezeu a dat biruință într-o împrejurare când i-a biruit pe filisteni, David și-a zis în inima lui, mai trebuie să împlinesc un lucru. Vreau să aduc chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. Și și-a pus în gând lucrul acesta și atunci când a avut posibilitatea, a adus chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim, l-a adus aproape de el, aproape de casa lui și era așa drag să spună celor din anturajul lui, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Observați? Nu, l-a luat, l-a așezat acolo și a zis, e, acum închinați-vă. Și David a spus, când am adus chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu m-a pus în mișcare. A făcut din mine un închinător, perseverent înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a schimbat viața, i-a atins sufletul și l-a pus în mișcare. Frații mei, surorile mele, Pavel spunea galatenilor în capitolul 3, el spunea așa, o galateni nechipzuiți, voi alergați bine. Cine v-a tăiat? Cine v-a tăiat calea? Cine a întrerupt ritmul? Cine v-a făcut să nu vă exprimați în deplinătatea puterilor pe care Dumnezeu vi le-a pus la dispoziție? S-a întâmplat lucrul acesta. Și se poate întâmpla, frații mei, surorile mele, ca stând astăzi seară în casa lui Dumnezeu, să ne uităm la propria noastră viață și să spunem, nu mai este ca altă dată, mișcarea nu mai este ca altă dată. Poate că o vorbă a ajuns până la noi și ne-a culcat la pământ. Poate o reacție, o atitudine a cuiva ne-a făcut să dăm înapoi, să devenim statici. Observați că Pavel vorbea unor oameni care s-au obișnuit să stea în areopag și să-și dea cu părerea. Oameni care își dădeau cu părerea cu privire la evenimentele din cetate, știau foarte bine ce se întâmplă în cetate. Dar nu știau că viața trece și odată cu ea trece și oportunitatea de a face voia lui Dumnezeu. Și Pavel spune, Dumnezeu vrea să vă scoată din imobilismul acesta și să vă pună în mișcare. Dacă mâna ta nu mai lucrează, dacă piciorul tău nu mai aleargă, dacă gura ta nu mai vestește adevărul lui Dumnezeu, dacă lumina ta, candela ta nu mai arde, în seara aceasta să se atingă Duhul Sfânt de inimile noastre și să ne pună în mișcare. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne binecuvânteze. Este atât de lucru, frații mei, în ogorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere. Vreau să vă spun că toți aceia pe care i-a atins Domnul Iisus Hristos n-au rămas în forma în care i-a găsit. Spre exemplu, l-a întâlnit pe un slăbănoc, stătea pe un pat și Iisus i-a zis, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și omul acela, vreau să vă spun că s-a ridicat și și-a luat patul. Și a început să se miște cu el. Dovada că fusese vindecat era patul acela pe care l-a purtat și a zis, ăsta este argumentul, asta este dovada. Și a început să se miște. Soacra lui Petru a fost atinsă de Domnul Iisus Hristos între adunări, spune cuvântul Domnului Iisus, după ce s-a terminat adunarea de dimineață, s-a dus să viziteze bolnavii. Și a zis, pe cine avem pe listă? Zice, soacra lui Petru e bolnavă, mergem la el acasă. S-a dus la soacra lui Petru și a atins-o pe mână. Spune cuvântul Domnului că au lăsat-o frigurile și femeia aceasta s-a ridicat și a început să slujească. A început să slujească. Când Iisus se atinge de noi, de viața noastră, viața noastră se pune în mișcare. Și o cât de bine este să vezi oameni care se pun în mișcare. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere din puterea Lui. Frații mei, mișcare înseamnă un pas spre El și răspunsul va veni cu siguranță, un pas al lui Dumnezeu spre tine. Vrei să te apropii de El? Să știi că și El se va apropia de tine. Începi să te miști, El te va binecuvânta la plecare și la venire. El va fi cu tine, va fi o umbră pe mâna ta cea dreaptă și viața ta va fi însoțită de puterea și de prezența lui Dumnezeu. Frații mei, oamenii care nu se mișcă, Biblia îi numește leneși. Biblia chiar spune într-unul din proverbe, am predicat nu de mult aici despre lucrul acesta, spune așa, cine se lenevește în lucrul lui este frate cu nimicitorul. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu nimicitorul. Întotdeauna cei care nu se mișcă, care nu fac nimic, sunt trimiși la furnică să învețe. Iată de ce... Predica lui Pavel, mesajul lui Pavel, ne dă posibilitatea în această seară să ne evaluăm pe noi înșine și să vedem dinamismul nostru, viața noastră, dinamica închinării noastre. Dacă în rugăciunea noastră, în slujirea noastră, în ascultarea noastră, în felul în care trăim, nu se cunoaște mișcare și nu se vede umbra mâinii lui Dumnezeu, în seara aceasta să-i cerem lui Dumnezeu să se atingă de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, frații mei, Pavel spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. Și vorbește în cel de-al treilea rând despre faptul că ființă însemnând impactul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră sau schimbarea pe care El poate să o facă. În cuvântul lui Dumnezeu găsim scris, fiți oameni. Dumnezeu poate să redea vieții noastre, să o modeleze, să-i redea strălucirea pe care omul a pierdut-o prin păcat. Unul singur poate să restaureze ceea ce păcatul a deformat. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. El poate să schimbe lucrul acesta. Pentru aceasta a venit în lume. Și marea făgăduință a lui Dumnezeu este aceasta. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Schimbarea pe care Dumnezeu și-a propus să o facă, înnoirea pe care Dumnezeu și-a propus să o facă, începe în inima noastră. Începe în sufletul nostru, în El avem ființa. Dumnezeu este sursa vieții noastre. El este Cel ce vrea să schimbe și poate să schimbe viața noastră, să ne facă să devenim oameni cu adevărat, cu o ținută morală, cu un caracter nobil, schimbați înnoiți de puterea și de prezența lui Dumnezeu. Observați că Pavel se adresa unor oameni care spuneau, trupul nu are valoare, folosește-l spre păcat sau chinuie-l ca să nu ți afecteze sufletul. Dar Pavel spune, Dumnezeu vrea să modeleze omul din lăuntru, în așa fel încât și omul de afară să îmbrace forma omului din lăuntru, prin schimbare, prin înnoire, prin ținută, prin atitudine. Dumnezeu și-a propus să schimbe omul nostru lăuntric. Slăvit să fie numele Lui. În El avem mișcarea, în El avem ființa. El este Dumnezeul nostru. Atenienii participau la tot felul de întâlniri. tot felul de colocvii, tot felul de comunicări, dacă vezi, științifice, dar care n-au fost în stare să schimbe viața oamenilor, care n-au fost în stare să-i scoată din imobilism, care nu i-au făcut în stare să își schimbe atitudinea unul față de altul și față de ei înșiși. Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este în stare să schimbe viața oamenilor. Și suntem în locul acesta ca o dovadă a faptului că Dumnezeu schimbă vieți, ca o dovadă a faptului că Dumnezeu are puterea să schimbe. În El avem perspectiva aceasta a schimbării prin harul Lui, prin puterea Lui. Într-o zi spune cuvântul Domnului că pe Iacov l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Și a fost seara când Iacov n-a mai putut să dea înapoi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu, nu știu dacă au făcut un cerc în jurul lui, dar cert este, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Iacov s-a văzut față în față cu îngerul lui Dumnezeu, la Peniel. Și acolo a avut loc o luptă între Iacov și îngerul lui Dumnezeu. Nu știu de ce natură, nu știu cum a avut loc lupta aceasta. Dar a fost seara când Iacov a fost schimbat. A fost noaptea când Iacov, spre revărsatul zorilor, a fost lovit de îngerul lui Dumnezeu în coapsă. Dar a plecat de acolo binecuvântat. I-a spus cu o voce disperată îngerul lui Dumnezeu: dacă nu mă binecuvântezi, n-am să te las. În felul acesta și-a dat seama că este singura modalitate de a se schimba, de a scăpa de povara trecutului, de a scăpa așadar de tot ceea ce înseamnă ascunzișurile din viața lui. Nu știau oamenii ceea ce ascundea omul acesta în sufletul lui, rănile trecutului, o conștiință împovărată. Dar s-a întâlnit acolo cu Dumnezeu și a zis: am ocazia aceasta, am perspectiva aceasta să devin om. Am perspectiva aceasta să-mi recapăt identitatea, am fugit de ceea ce însemna adevărata mea identitate. M-am ascuns, am spus că sunt Esau. Și am luat binecuvântarea fără să o merit. Timp de 20 de ani a orbecăit prin lume. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în seara aceea l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu și a fost seara când într-adevăr Dumnezeu l-a schimbat pe Iacov. A făcut din el, nu numai că i-a schimbat numele, ne-a schimbat și viața, a schimbat caracterul și a făcut din el un profet, pentru că Iacov, după ce s-a apropiat de sfârșitul călătoriei pe pământ și a binecuvântat fiii și a rostit în dreptul fiecăruia dintre ei profețiile lui Dumnezeu, așa cum ele s-au petrecut, așa cum ele s-au și întâmplat, cum au fost urmate de credincioșia lui Dumnezeu, că Dumnezeu până la urmă a vorbit prin omul acesta și aceasta era maniera pe care Dumnezeu a găsit-o cu cale să își transmită voia în vremea aceea. Patriarhii și-au binecuvântat copiii, așa a procedat și Noe, așa a procedat și Avram, așa a procedat și Isaac, așa a procedat și Iacov, așa a procedat și Iosif când și-a dus fiii și a zis: eu nu sunt în stare să-i binecuvântez, vreau să-i binecuvântez tu. Și Iacov i-a binecuvântat și a luat sub... a luat ca și parte de binecuvântare, a luat pe Efraim și pe Manase ca și parte din Israel, arătând în felul acesta credincioșia lui Dumnezeu față de Iosif, dându-i lui Iosif o dublă binecuvântare în rândul copiilor lui Israel. Așadar, Iacov a fost atins, întâlnit de îngerii lui Dumnezeu, confruntat de îngerul lui Dumnezeu noaptea aceea și schimbat de puterea lui Dumnezeu. În seara aceasta, nu știu cum este viața, nu știu cum este caracterul, care sunt acumulările noastre, dar am toată încredințarea că Duhul Sfânt care este cu noi în seara aceasta poate să schimbe viața noastră. Prin cuvântul Lui, prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Să nu ne sperie perspectiva de a sta înaintea lui Dumnezeu. O bătălie se poate da în seara aceasta, o poți câștiga sau o poți pierde. În seara aceasta am dorit ca noi așa cu toții să fim biruitori prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Se spune cuvântul lui Dumnezeu despre un fiu care a rămas acasă în timp ce fratele lui mai mic și-a cerut partea de avere și a plecat în lume. Și când s-a întors, n-a vrut să intre în casă, supărat că tatăl a tratat cu atâta bunătate pe fratele lui mai mic și a zis: nu se poate, acest fiu al tău ți-a risipit averea și tu te porți cu el cu atâta bunătate. Și atunci când tatăl a stat de vorbă cu băiatul acesta, cu copilul acesta, i-a spus: tot ce am este al tău. Și el a spus: da, dar mie nu mi-ai dat un vițel sau un miel îngrășat sau eu știu, un vițel, nu mi-ai dat să mă bucur cu prietenii mei. Dar acest fiu al tău s-a dus la femeile desfrânate. Biblia nu spune lucrul acesta. Și îmi dau seama că este tipic, nu-i așa, reacția și atitudinea unor oameni care stau în casa tatălui neschimbați, Un om a plecat de acasă și s-a întors pocăit, s-a întors cu fața în lacrimi, s-a întors acolo dorind iertarea Tatălui și iertarea cerului. Dar unul a rămas acasă și a zis tatălui, mie nu mi-ai dat să mă bucur cu prietenii mei. Și a vorbit în felul acesta despre ceea ce nu-i așa ar fi făcut el dacă ar fi plecat de acasă. Asta ar fi făcut el cu banii, cu prietenii, nu-i așa, și cu femeile desfrânate. Acolo s-ar fi dus. Și stau și mă gândesc că, până la urmă, frații mei, surorile mele, suntem în casa lui Dumnezeu. Și ceea ce este mai trist este că uneori împătrânim în casa lui Dumnezeu și nu suntem schimbați, nu suntem modelați, n-am devenit încă oamenii, nu-i așa, cu care Dumnezeu să se laude. În seara aceasta aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de noi și să binecuvânteze viața noastră. Și dacă trebuie să schimbe mentalitatea noastră, dacă trebuie să schimbe viața noastră, să o facă în seara aceasta. În El avem viața, mișcarea și ființa. În El sunt perspectivele transformării, perspectivele schimbării. Pentru ca viața ta să cunoască dinamică și să ne mișcăm în direcția arătată de degetul lui Dumnezeu. Pentru ca să se întâmple lucrul acesta, trebuie să ne supunem voii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Dacă te sperie perspectiva zilei de mâine, dacă și genunchii tăi au început să tremure, în seara aceasta am vrea ca Duhul Sfânt să ne dea siguranță că suntem în voia lui Dumnezeu. Viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ne-a dat-o ca să o investim, să o trăim pe pământul acesta. Să o trăim așa cum se cuvine, o zi numărată bine. Este o zi de care nu-ți pare rău. În El este mișcare și am dorit din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră cu dinamica aceasta, cu trăirea aceasta autentică prin Harul Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să ne apropiem de un moment în care să ne și rugăm înaintea Lui Dumnezeu și aș vrea să ne închinăm împreună cu tinerii, cu o cântare și apoi să stăm înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, cerându-i Lui Dumnezeu să se coboare prin Duhul Sfânt peste inimile noastre. Să reaprindă, poate, flacăra în sufletul nostru, să ne dea o atingere nouă. O atingere specială. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului, invit tinerii să vină aici în față și să cânte și să ne putem bucura, să ne putem exprima entuziasmul înaintea lui Dumnezeu.
Să
Doamne, stăm în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeu, pentru bunătate.